Carmel Boċ insemm il-komun il-qakom għal-programm jħor fil-sensila Lorenzo Milani bejn il-biraħ u l-lum. Nfakkalkom li dinija sensila li tifoka fuq il-ħidma, il-pastorali, il-ħsibijiet, il-xogħol edukattiv ta' Lorenzo Milani, assis radikali Taljan mit-Toskana li għeġ bejn l-1923 u l-1967. Għal dawk li forsi ma kienux magħna ġimgħa l-oħra nfakkarhom li l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar il-pastorali ta' Lorenzo Milani. Għadna fost affarijiet oħra li hemm konnessjoni qawwija bejn il-pastorali ta' Lorenzo Milani u il-proġett edukattiv ta' Milani. Għaliex? Għaliex għal Milani ma setax jiżvolġi l-pastorali jekk s'intendi jinjora il-bżonnijiet urġenti edukattivi tal-parroċċani tiegħu. Fil-fatt appena rifes f'Barbjana t-tieni parroċċa tiegħu mill-ewwel għamel dak li llum insibuh bħala analiżi tal-bżonnijiet. U hemmhekk sab li s'intendi l-parroċċani tiegħu kellhom sfidi pjuttost serji, sfidi li ivarjaw minn il-litterizmu għal nuqqas serju ta' komunikazzjoni, koerenza f'dik li hija komunikazzjoni, mbagħad għandek ukoll sfidi ta' natura psikoloġika, nuqqas qawwi ta' stima personali, nuqqas qawwi ta' konfidenza personali, mbagħad ukoll kien hemm sfidi ta' natura ta' qari tad-dinja, ġifieri nies li mhumiex kapaċi jaqraw u jevalwaw u janalizzaw propju dak kollu li qed jiġri madwarhom u finalment l-isfida ta' l-alienazzjoni. Jiġifieri d-dinja qed iddur u n-nies mhux qed tinduna li d-dinja qed iddur madwarhom. Lorenzo Milani ħass li ma setax ikun kappillan tajjeb din il-parroċċa jekk ma jibdiex proġett edukattiv, proġett b'saħħtu, proġett li jindirizza dawn il-bżonnijiet li jiena għadni kif elenkajt. Mhux hekk biss, imma għad dan il-proġett edukattiv fil-parroċċa mal-proġett pastorali tiegħu. Milani dejjem emmen li l-aqwa teoloġija li jista' jiżvolġi f'parroċċa kienet it-teoloġija li tillibra. Li tfisser prattikament li permezz tat-teoloġija, permezz tal-katekesi, il-proġett tal-fidwa ma jibdiex wara l-mewt imma propju jibda f'din id-dinja. Bżonn mela li l-ġenna propju ngħixuha f'din id-dinja. U biex tgħix il-ġenna f'dinja li mhix ugwali trid tiżvolġi ħidma mhux biss fuq il-pjan edukattiv u pastorali imma wkoll ħidma politika. U allura nibdew naraw dan it-triangolo Milanjan jifforma. It-tlet ponot li huma il-pastorali, l-edukazzjoni u l-azzjoni fil-komunità brisq l-emanċipazzjoni tal-parroċċani. U allura kif qegħdin naraw, il-proġett ta' Milani ma kienx proġett iżolat mibni fuq kompetenzi li huma barra mill-kuntest tagħhom, imma huwa proġett li għandu sinkronizzazzjoni propju mal-bżonnijiet immedjati, urġenti, rilevanti tal-parroċċani. U allura it-tema tal-edukazzjoni fil-pastorali ta' Milani hija tema ċentrali. U din narawha fiż-żewġ parroċċi li ħadem fihom. Jiġifieri dik ta' San Donato u wkoll dik ta' Barbjana. It-tieni parroċċa li s'intendi llum se niffokaw aktar fuqha minħabba li se nitkellmu b'mod aktar profond dwar dik li bit-Taljan għandha t-titlu ta' lettera adumna professoressa. Jiġifieri program tal-lum u anka program li jmiss żgur li se jiffokaw fuq din il-ittra, ittra li tibqa l-aktar xogħol popolari ta' dan il-perjodu ta' Milani, ġifi il-perjodu ta' Barbjana. Dik li kellha tkun ittra miftuħa ta' xi tliet paġni, spiċċat litteralment ktieb miktub b'ton ta' rabja mill-istudenti tal-iskola ta' Barbjana. U hawnhekk mill-ewwel nibdew deħlin fil-atmosfera ta' din l-ittra. Diġà smajna fil-programmi oħrajn li din ma kienx ittra miktuba minn Milani innifsu, imma kienet ittra miktuba minn tmin subin, tmin studenti tiegħu li kienu jattendu regolarment fl-iskola a tempo pieno ġewwa Barbjana. Dawn ma tfal, dawn huma studenti li ġew għandu jew illitterati jew inkella semi-litterati. U għax Milani emmen fihom, Milani emmen fil-potenzjal tagħhom, Milani emmen li dawn it-tfal huma kollha edukabbli, wassalhom mhux biss biex jitgħallmu jaqraw u jiktbu il-kelma imma wkoll aktar importanti kważi għal Milani li jaqraw u jiktbu id-dinja. Ġifiri, il-kapaċità għamela li ma jħallux id-dinja id-dur madwarhom u allura il-kapaċità li jibdew jaqraw din id-dinja janalizzawa u jibdew jifmu il-mekkanizmi, il-teknoloġija kif ngħidu l-allum tal-oppressjoni. Dan kien il-qofol ta' dil-ittra, qed lettra għaduna professoressa. Ittra lil-waħda għall-liema, ittra li mhux miktuba u indirizzata lil-waħda għall-liema ma hija indirizzata lill-liema. Ta' dak iż-żmien. U allura wieħed irid jibda jifhem issa l-kuntest ta' din l-ittra. Ma kif għadna din mhix ittra ta' żewġ paġni jew tliet paġni, imma hija ittra pjuttost tawalija forma ta' ktejjeb li tmien subien minn Barbjana kitbu sintendi taħt is-supervizjoni ta' Lorenzo Milani. Hija ittra li ġġib flimkien dak li huwa razzjonali ma l-emozzjoni, kif diġa intimajt din ma kienx emozzjoni ta' ferħ imma emozzjoni pjuttost ta' rabja. Daw li studenti bidritt kienu irrabjati għas-sistema, mela meta nitkellmu dwar għall-liema, maħniex qegħdin nitkellmu dwar għall-liema fis-singular, imma bażikament qegħdin nitkellmu dwar sistema. Sistema li sintendi kienet diskriminatorja, kienet tipprivileġġja il min diġa kien pjuttost b'saħħtu fid-dinja edukattiva. U allura ovvjament kienet sistema li taħli, kienet sistema li twarrab, kienet sistema li timmaġinalizza, kienet sistema li litteralment tkeċċi ħafna mit-tfal. U meta wieħed janalizza kif analizzaw u se nitkellmu minnha ftit ieħor, min kien qiegħed jitkeċċa mill-ewwel tinduna li kien hemm ukoll diskriminazzjoni abbażi ta' klassi soċjali ta' min kien qed jitħalla barra mis-sistema edukattiva. U bażikament qegħdin nitkellmu fuq it-tfal li dawn it-tmien subien jirrappreżentaw it-tfal tal-klassi tal-ħaddiema, it-tfal ukoll ulied il-bdiewa. Mela diġà bdejna nindunaw fejn resqin b'din l-ittra. Din hija ittra ta' analiżi, però hija wkoll ittra ta' emozzjoni. Din l-ittra miktuba dejjem b'lajnuna ta' Lorenzo Milani toffri analiżi empirika tal-proċess ta' falliment akademiku li għaddu minnu ħafna tfal tal-ħaddiema. Miktuba biex tintlaħaq minn kulħadd din l-ittra turi biċ-ċar li tfal ma jitwildux falluti akademikament. Jiġifieri m'hemm l-ebda pjan divin, m'hemm l-ebda pjan naturali biex it-tfal jintażlu akademikament. M'hemm l-ebda pjan li jrox li l-żerrja tal-falliment f'ċertu djar kif analizzaw it-tfal. Imma jidher ċar mill-analiżi tat-tfal li antiċipaw prattikament 20 sena ta' soċjoloġija ta' edukazzjoni li ħafna minn dak li nsejħulu falliment edukattiv huwa għandu l-sfond tiegħu fid-dinja. Jiġifieri huwa kostruzzjoni umana. U jekk aħna noqogħdu fuq din l-analiżi u fuq l-analiżi ta' 20 sena ta' soċjoloġija tal-edukazzjoni, allura rridu naċċettaw li ħafna mill-falliment akademiku huwa fabbrikazzjoni tal-bniedem. U jekk aħna naċċettaw li dan il-falliment huwa fabbrikazzjoni tal-bniedem, allora tiskatta it-tama tagħna li bħalma l-bniedem ħoloq il-falliment, l-istess bniedem jista' jindirizza dan il-falliment u sintendi jindirizzah b'tali mod li ma jħallihx jiġri f'ħafna mit-tfal tagħna. Dak huwa iċ-ċentru, dik hija t-tema ċentrali ta' din l-ittra li tifel jew tifla ma jitwiliġ ignorant, li kulħadd huwa edukabli, u għalhekk jekk għandna falliment edukattiv irridu nħarsu bis-serjetà lej x'qed tagħmel is-sistema edukattiva għal dawn it-tfal. Il-fatt mela li ħafna tfal ifallu ġejjin minn djar f'qar jikkonferma li l-falliment akademiku huwa sintomu tal-inġustizzja soċjali. Qatt uman li jista' jissewwa. Mela hawnhekk it-tfal qegħdin jgħidulna u jien qed naqbel magħhom li l-falliment akademiku huwa sintomu ta' xi ħaġa akbar li aħna nsejħula inġustizzja soċjali. Mela meta nħarsu lej l-falliment akademiku, meta nħarsu lej l-falliment edukattiv ma nistgħux nibqgħu nħarsu lej is-settur edukattiv f'iżolament. għax aħna din najdu hawnhekk u tfal ħajruh bl-iktar moċċar li dan il-falliment akademiku għandu l-eruq tiegħu fin ġustizzi soċjali li ma jibdewx fl-iskola, ma jibdewx fuq l-adba tal-iskola imma jmorru lilin mill-iskola. Dil-litra bdiet bat pratikament fl-Ulju tal-1966. U l-ispunt għal din litra ġi minn serje ta' sfortuni akademiċi li għaddew minnhom tliet studenti li kienu qegħdin jistudjaw biex isiru għallima: Enrico, Luciano u Michele. Dawn it-tliet studenti ta' Milani soħabu ostakoli kbar. E kif beda joħroġ id-distakk bejn it-tagħlim riġidu u irrelevanti tal-iskejjel maġistrali u l-esperjenza akademika li ħadu f'Barviana. Il-falliment ta' dawn it-tliet studenti tiegħu rrabja għatih lil Lorenzo li minnaħa tiegħu iddeċida li tinkiteb ittra miftuħa lill-professoressa li waħlithom. Mela qegħdin naraw issa il-ġenesi ta' din l-ittra, il-ġenesi li huwa propju l-emozzjoni li tat l-ispunt lil Lorenzo u l-itfal biex jikbud il-litra. Emozzjoni kif diġa għadna ta' rabja kbira. Lorenzo u sintendi l-istudenti tiegħu innutaw li sintendi huma mhumiex is-sors tal-falliment akademiku u edukattiv tagħhom, għal kontrarju hija s-sistema kif juru iktar tard flittra li prattikament waħlithom. Kollox idur f'din l-ittra madwar żewġ karattri. Il-karattru ta' Gianni u l-karattru ta' Pierino. Pierino huwa t-tifel tal-privileġġat, t-tifel prattikament li kważi jista' ma jmur skola, għax l-iskola tiegħu hija propju id-dar u l-privileġġi kollha li jiġu madar privileġġata, u allura prattikament l-iskola hija kontinwazzjoni tad-dar tiegħu. Imbagħad għandek Gianni, fej għandek ovvjament realtà differenti għal kollox bejn il-kuntest tad-dar u l-kuntest tal-iskola. U hawnhekk nibdew naraw il-kontrast f'dik li għandu x'jaqsam ma' fortuni edukattivi ta' dawn iż-żewġ karattri. U kif ovvjament daw jibqgħu sejrin biex il-Gianni jispiċċa fl-alqa jew fil-fabbrika u l-Pierino sintendi jispiċċa f'waħda mill-professjonijiet u finalment fil-Parlament biex ikomplu jirriproduċi il-poter tal-familja tiegħu. Fi dawk huma ż-żewġ karattri, din l-ittra hija mibnija propju fuq dawn iż-żewġ karattri. Ejn nibdew issa deħlin bil-mod il-mod, billi naqra siltiet minn din il-litra u naraw eżattament bliema qawwa dawn it-tfal li daħlu għand Milani bekk imsejħa problemi edukattivi spiċċaw jikdbu. Dan il-ktieb mhux miktub għall-liema, imma għall-ġenituri interessanti, jiġifieri mill-ewwel nibdew naraw mill-bidu net tal-ittra li din il-ittra inkitbet biex timmobilizza lill-ġenituri. U mill-ewwel nibdew nindunaw li din mhix ittra innoċenti, din mhix ittra neutrali, imma ittra essenzjalment politika. L-idea ta' din l-ittra kienet propju li timmobilizza lil dawk il-ġenituri li wlidhom qegħdin ifallu. Biex ovvjament jimbena diskors, jimbena dialogu ma' dan il-ġenituri, fej dan il-dialogu iwassal biex dawn il-ġenituri jirrealizzaw li wlidhom mhumiex l-ulied ignoranti li magħhom ma jtijomx, li huma basal, li huma ġdur, dan huwa diskors li nisimgħu fit-triq, fit-toroq tagħna il-Maltin, imma li hemm sitwazzjoni edukattiva li sfortunatament mhix qed twiżinhom, mhix qed tgħinhom u mhux ovvjament qed timmotivhom biżejjed biex jimxu propju fil-proċess fil-vjaġġ edukattiv tagħhom. Ma l-ewwel daqqa ta' għandu hawnhekk qed nikkwota taħseb li nkitbet minn tifel waħdu. Imma fil-fatt l-awturi huma aħna, 8 tfal mill-iskola ta' Barbjana. U dan huwa kunċett interessanti li żviluppa Milani, huwa kunċett pedagogiku. L-idea mela jekk inti trid tiżviluppa sens ta' komunità fit-tfal, iqaf prietka fuq il-komunità, iqaf prietka fuq is-sens ta' kooperazzjoni, iqaf prietka fuq id-demokrazija u minn flok għamel id-demokrazija, għamel il-komunità, għamel il-kooperazzjoni, għaliex dawn huma valuri li inti issa warhom fit-tfal billi tgħixhom, billi toħloqhom fil-klassi tiegħek, fl-ispazju edukattiv tiegħek. U Milani tant kien jemmef din is-sens ta' kollettività, ta' komunità li addirittura anka l-kidba fil-kuntest tal-pedagogija ta' Milani kienet kidba kollettiva fej it-tfal ġew litteralment imdorrin jaħdmu fl-imkien, jikdbu fl-imkien, isawru litteralment l-analiżi tagħhom, il-kidba tagħhom fl-imkien. Mela din hija kidba kollettiva ta' tmien tit-tfal, mhux ta' tmien individwi, imma ta' tmien tit-tfal fl-imkien. U allura il-kidba għal Milani kienet spunt ieħor biex ikompli jsaħħa dan is-sens ta' kollettività, ta' komunità fit-tfal. Illum nisimgħu fuq l-espressjoni community of learning, isna bdejna nivvintaw ir-rota llum. Milani fis-sittinijiet diġà kienet iħares lej il-klassi bħala komunità ta' tagħlim. U hawnhekk ovvjament bil-provi għandna tajjeb waħda mill- hekk imsejħa deliverables propju ta' din il-viżjoni edukattiva. Ħbieb oħra tagħna li jaħdmu kienu jgħinuna nhar ta' ħadd. Innutaw mela, f'din il-kidba hemm ukoll il-vuċi forsi moħbija, lit moħbija, il-moħ moħbi ta' komunità li hija ikbar mill-klassi, ikbar minn daw it-tmien tit-tfal. Dan ukoll kien twemmin pedagogiku ta' Milani l-idea li jinvolvi il-protagonisti tal-oppressjoni, mela Milani kif għadna x'aktar il-ġimgħa l-oħra u għadna wkoll fi programmi oħrajn, għalih ir-riċerka għax Milani kien ukoll riċerkatur, ma kienx mument ta' esploitazzjoni niġi hemmhekk tajjeb nieħu l-irrit minn għandek, nibni karriera minn fuqek u nħallik hemm nobsqok. Għalih ir-riċerka kienet ukoll moment tajjeb ta' kollettività, moment ta' komunità, moment ta' pastorali wkoll. Fej f'ħafna mix-xogħlijiet tiegħu Milani kien jinvolvi l-istess protagonisti li rrid imexxi l-aġenda tagħhom ukoll. U allura l-istess suġġetti biex ngħidulhom hekk, okej, kienu parteċipi fir-riċerka tiegħu, fil-ħidma tiegħu, fil-kitba tiegħu. Mela s-suġġetti baqgħu suġġetti, ma sarux oġġetti tar-riċerka li jinnamlek oġġett nieħu l-irrid minn għandek u nitlaq biex nibni karriera minn fuq darek. Qabel xejn issa rġajt qed nikkwota, nixtiequ nirringrazzjaw lil Kappellan tagħna li edukana, għallimna s-sena tal-kidba u d-derieġa x-xogħol. Imbagħad hemm ħafna ħbieb li għenuna b'mod ieħor, diversi ġenituri li għenuna biex inżommu l-kidba tagħna sempliċi, segretarji, għalliema, kapijiet tal-iskejjel materne, elementari u medje, uffiċjali tal-Ministeru tal-Istat, għaġbiru l-pubblikazzjoni tal-istatistika. U kappellani oħrajn li jenuna niġbru l-istatistika. Isimawa, trade unionisti, ġurnalisti, amministraturi lokali, storiċi, esperti tal-istatistika, esperti tal-liġi li għaddewna tarifiħor. Araw daqxej, x-komunità, dawn it-tfal fl-imkien ma' Milani żviluppaw madwar l-analiżi tagħhom madwar il-kidba. Mela jidher ċar li qabel ma' kidbu daw it-tfal, iddialogaw ma' diversi nies. Ma nies li s-intendi jistaw jgħinilhom fl-aspett tekniku, fl-aspett viżjonarju, fl-analiżi, però wkoll nies li offrewlhom l-informazzjoni. Mela kif qegħdin taraw, tajjeb il-kidba għala Milani ma kienx kidba iżolata individwali, imma l-kidba għala Milani żviluppat f'kuntest komunitarju. Ħani għafdaq xi hawnhekk u mbagħad inkomplu billi naqraw siltiet oħrajn minn din l-ittra. Jena Carmel Borch infakkarkom li jedin disimaw programmi juħor fissensiela Lorenzo Milani bejn il-biraħ l-lum. L-lum jedin nifukaw propju fu wahda mill-ektar xolijiet famużi biex najduwek fil-kuntest Milanjan. Din nitkellmu fuq lettera għaduna professoressa itra l-wahda l-lima miktuba minn 8 subin li kienu ex-studenti ta' Lorenzo Milani sintendi taħt il-supervizjoni u blajnuna ta' Lorenzo Milani. Għan komplu naqraw mela issa siltiet minn dak li kitbu tfal u mmorru propju għall-introduzzjoni ta' dil-litra. Aziza sinjura jajdula, inti lanqas xi simni m'għadek tiftakar daqs kemm waħħal tfal, għal kontrarju jien spiss naħseb fik fil-kollegi tiegħek, f'dik l-istituzzjoni li intom issejħu skola, fit-tifal li intom twarbu, twarbuna fl-għaliqi u fil-fabbriki u tinsewna. Mela hawnhekk mill-ewwel qegħdin niltaqgħu matton pjuttost aggressiv fejn ngħidu hekk ta' tfal. Dawn huma tfal imweġġajn, dawn huma tfal imdejqin, dawn huma tfal frustrati biex ngħidulhom hekk, dawn huma tfal iddispjaċuti. Allora fil-waqt li l-għallima wieħed wara l-ieħor jew għadha wara l-oħra weħlet li daw it-tfal, daw it-tfal mimlijin b'memorja u l-memorja tagħhom, l-istorja tagħhom hija propju ta' sistema li warbitom, ta' sistema li fallitom, ta' sistema li besqitom. Kif jistaw qatt jinsew daw it-tfal? U allura importanti ħafna nifmu li fil-waqt li aħna forsi bħala l-lima ninsew għax naraw ħafna u ħafna tfal, kull tifel u tifla li tgħaddi minn taħtna se tiftakar u se żżomm fil-memorja tagħha propju int xi tkun għamilt magħha. U sfortunatament l-istorja ta' daw it-tfal, in-narrattiva ta' daw it-tfal, il-biografija skolastika ta' daw it-tfal, il-memorja skolastika ta' daw it-tfal mhix memorja pożittiva u din ir-rabja u dan it-ton pjuttost irrabjat li se jkbu bih dawn it-tfal mhux ġej minn imkien mhuwiex kombinazzjoni, ġej propju huwa sintomu propju tal-esperjenza li għaddew minna dawn it-tfal. U daw it-tfal mill-ewwel jixtħuha dak li kont qed ngħid dwaru ftit tal-ħinilu. L-idea li isma' intom warrabtuna, intom ħatja ta' dak li qegħdin għaw fih, aħna nis intelligenti, aħna nis li rridu, aħna nis motivati. Ma ħallejtunna ebda għażla ħlief li mmorru fit-triq. U kien propju Milani li ġabarna minn din it-triq. U allura ovvjament issa jibda ħireċ il-kontrast bejn l-għallim kompetenti effettiv u għallim mim li passjoni u li jħobb u għallima inqas appassjonati u inqas kompetenti. Sil-toħra li turi ovvjament kemm it-tfal kienu mweġġajn, insibuha propju viċin ħafna l-introduzzjoni u tajtek. U l-għallima kienet qalet li ġenituri tiegħi biex ma joqodux iħarbtu flus fi xej, ibatuħ fl-għalqa, mux maqtuħ għall-istudju. Missieri ma weġiba xej, bejnu bejn ruħu ħaseb li konna noqodu barbjana kien ikun maqtuħ għall-iskola. Mela żewġ elementi hawnhekk, is-saħħa li għandu l-għallim, il-poter li għandu għallim, id-differenza kbira li jista' jagħmel l-għallim bi kliemu u b'għemilu. Hawnhekk għandna għallima, każ ta' għallima li prattikament qatat qalba mit-tifel, li litteralment ma kellix iktar taħsepi xtati lit-tifel. U kienet diretta lejn il-ġenituri tiegħu. Qegħdin taħlu iż-żmien, qegħdin taħlu l-enerġija, qegħdin taħlu il-flus. Però mbagħad l-ironija tal-missier li kien jaf li hemm xi ħaġa ħażina fil-kuntest ta' din l-għallima u qal li kieku morna barbjana x'aktarx, okej, kien ikun maqtuħ l-istess tifel għall-iskola. Fil-missier hemmhekk fehm tajjeb li l-għallima ma kienx serja f'dak li kienet qed tgħid u li s'intendi l-għallima kienet qatat qalba malajr f'dan it-tifel. U allura ħsieb il-missier mill-ewwel mar Florenzo li mhux tal-lima kienx jaqta' qalbu, anzi kien jaċċella f'kuntesti li għal ħafna l-lima huma meqjusin bħala kuntesti diffiċli. U hawnhekk naraw l-importanza ċentrali tajjeb għal l-edukazzjoni l-importanza tal-għallim. L-għallim li jagħmel differenza kbira. Ħafna drabi impoġġu l-karettun tar-riżorsi qabel dak li huwa essenzjal. Jiġifieri għallim kompetenti, għallim effettiv, għallim li jrid jgħallem, għallim li jaf x'inhu jagħmel, għallim li sintendi huwa motivat. Sintendi għallim li qed iħossu wkoll li huwa apprezzat fix-xogħol tiegħu. U l-missiera hawnhekk fehm dan il-messaġġ. Inti qed tgħid li t-tifel tiegħi ma jiswa xejn, fittex ibatu fl-alqa jew fil-fabrika, jien qed ngħidlek li inti l-problema bħala llim, mhux it-tifel. U allura moħħu mill-ewwel mar Florenzo Milani li s-intendi bil-provi kien qed jagħmel differenzi u differenzi fit-tfal l-aktar tfal li s-intendi ħafna nies kienu jqisu bħala tfal diffiċli li wieħed jgħallimhom. Ħan nisimgħu silt oħra u nieqfu hemmhekk. F'Barbijana tfal kollha kienu jmorru l-iskala ant il-qassis. Minn filgħodu kmieni sa dlam, sajf u xitwa. Ma kien hemm ħadd li ma kienx maqtuħ għall-iskola. Mela din l-idea li kulħadd edukabbli hija twemmin. Kienet twemmin Florenzo Milani u importanti. Forsi għaw nies ċiniċi li jgħidu dan kienet joħlom, jista' jkun. Però l-fatt li għal Milani it-twemmin tiegħu kien li kulħadd edukabbli, dik kien diġà qed isejjes il-pedagoġija tiegħu, is-sistema edukattiva tiegħu fuq bażi sodha. Dan kien jemmen li tfal kollha li għandu quddiemu jista' jgħallimhom. Huma edukabbli. U dak it-twemmin, dik il-filosofija, dik il-viżjoni edukattiva, bis-serjetà għamlet differenza. Araw il-kuntrast bej l-għalliema li qatat qalba minn kmieni fit-tifel u m'għamlet xejn miegħu u l-għalliem f'dal-każ Lorenzo Milani li appena tirfes il-klassi tiegħu diġà qed jemmen li jista' jagħmel differenza fik. Dik il-mentalità differenti hija nofs ir-rebħa tat-tagħlim. Li inti bis-serjetà temmen li hu x'inhu, x'inhi s-sitwazzjoni ta' quddiemek tista' tagħmel differenza li dak it-tifel jew tifla li qiegħda fil-klassi tiegħek hija bis-serjetà edukabbli. Mela hawnhekk qegħdin naraw il-kuntrast fl-attitudni, fl-aspettattivi u fil-mentalità. Kuntrast li s-intendi se jħallilek frott differenti. Frott li tista' tarmih, għaliex ovvjament inti m'għandok rajtux għal frott li s-intendi tista' tieklu għax inti induk rajtu ħadd ħsiebu u kabbartu. Ħaniqfu b'din il-nota. Ġimgħa d-dieħla nkomplu propju naqraw siltiet u nirriflettu ftit fuq ir-rabja u l-ħsibijiet ta' dawn it-tfal tmien subien minn Barbijana li kitbu din l-ittra taħt is-supervizjoni ta' Lorenzo Milani. Nasa niqaf hawnhekk ma qabbali xejħlif li nirringrazzja t-tekniku tal-programm Carmen Ugrek. U nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa li ġejja biex inkomplu bis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. Saħħa.